Dobrý den, přátelé, tady je zase Vladimír Mertlík a se mnou i pořád zdravíčko, doktore. Nedávno jsme si povídali o bakteriích, které vytvářejí kolonie mikroflóry trávicího traktu, bez nichž bychom nemohli existovat, nebo aspoň ne příliš dlouho. Závěr naší minulé debaty akcentoval pojmy probiotika a prebiotika. Hosté předešlé debaty je tu znovu, protože mimo specializace v oboru mikroflora trávicího traktu je právě on držitelem patentu na novou generaci probiotik i autorem řady užitných vzorů, které jsou výsledkem výzkumu společnosti Pharmaceutical Biotechnology, jejímž je vývojovým pracovníkem. Proti mě sedí doktor přírodních věd Petr Ryšánek, takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Pane doktore, pojďme si na začátku ještě jednou pro ty, kteří zapomněli, nebo pro ty, kteří chyběli, že byli u zubaře nebo měla babička pohřeb. Můžeme si znovu definovat pojem mikroflora trávicího traktu, její složení i obecný význam pro naše tělo ve stejném gardu, jak jste to řekl minule.
Určitě. Je to skupina mikroorganismů, které máme ve střevě, v dutině ústní. Tyto mikroorganismy zahrnují viry, bakteriofágy, čili bakteriální viry, pak samozřejmě bakterie jako samotné, které tvoří dominantní část mikroflóry, ty tvoří až 1,5 kg čisté hmoty našeho střeva a pak tam patří samozřejmě občas prvoci a zejména u dětí i parazité.
Jo. Pane doktore, já rád jím a baví mě to. Když jsem se zahleděl do vaší tabulky s názvem Jak strava ovlivňuje probiotickou mikroflóru, tak jsem se trošku vyděsil, protože z 25 položek, jestli jsem to dobře četl, byly pozitivně hodnoceny jen 4. Vždy víceméně mléko. Nic proti němu. Pokud byste ale měl vyjmenovat 5 potravin pro správnou tvorbu té mikroflóry, byly by to i nějaké jiné než konzumace mléka a jogurtu?
Určitě. My jsme se u nás v laboratoři rozhodli, že budeme sledovat jakýsi prebiotický index dnešních potravin. Mm-hmm. To znamená, budeme sledovat to, jak daná potravina podporuje a nebo naopak zamezuje množení přátelských bakterií v našem střevě. Mléko nám tam vyšlo logicky nejlépe, protože je to v podstatě prebiotický nápoj.
Ale abych nebyl jako kojenec.
Ano. Samozřejmě čerstvá zelenina vždycky obsahuje poměrně velké množství prebiotických složek, čili toho krmiva pro naše přátelské bakterie. A rozhodně nejsem proti masu, i maso má své místo v jídelníčku, protože ve střevě máme celou řadu bakterií, které se živí takzvaným proteolytickým štěpením a z toho masa nám získávají energii pro náš život.
Krásně mluvíte.
Děkuji.
Pane doktore, a které potraviny byste řekl, že jsou naopak to nejhorší, co můžeme našim přátelským bakteriím nabídnout?
Podle těch výsledků, které máme, nicméně experimenty samozřejmě probíhají nadále, tak nejhůře vycházejí konzervované potraviny.
Potraviny jako obecně konzervy?
Ne. Potraviny, které obsahují konzervační látky.
Jo.
Látky, které inhibují množení přátelských bakterií nebo obecně bakterií. A pak samozřejmě sladké sycené nápoje. Pivo nám vyšlo velmi negativně. Což nás velmi překvapilo, protože pivo mám rád, ano.
No, a to znamená, že asi rozumím tomu správně, že dost děsivý jsou takový ty koláčky nebo takový to sladký nebo tohle pečivo, který vydrží 3 neděle, bábovka, 2 měsíce, jako a nic jí není, jak živá. Jo?
Přesně tak, jako tady tyto potraviny určitě budou mít bakteriostatický účinek, který se projeví nejen na té potravině, ale projeví se v našem střevě. My jsme teď rozjeli celý projekt, v rámci kterého chceme v podstatě udělat screening dnešních potravin a jejich vliv na inhibici nebo podporu právě množení střevní.
Vy jste minule řekl jednu strašně důležitou věc a já bych opravdu rád vaším prostřednictvím chtěl, aby zazněla znovu. Mluvili jsme o tý 2 měsíce, 3 měsíce starý bábovce teďko, která je jako nová a tak dále. Jestli jsem to minule správně pochopil, opravte mě, když tak. Chyba není v tom, že by ta bábovka sama o sobě byla zkažená nebo že by byla zdraví ohrožující tím, co v ní je. Ale ty konzervanty až následně mě ubližují tím, že zabijí moje bakterie přátelské.
Může to tak být, ano.
Jo. Takže sledovat a myslet, přátelé, vždycky na své přátelské bakterie. Ještě jedna věc, tedy ke které se vrátíme. Probiotika a prebiotika. Vy jste minule senzačně, strašně, stručně definoval, co to je zač. Tyto pojmy. Prosím.
Probiotika jsou přátelské bakterie, je potřeba se odpoutat od střev, to znamená, probiotika nepatří pouze do střeva, ale patří do dutiny ústní. V dnešní době se...
To znamená, že je velmi zdravé se líbat třeba.
Pokud má partner nebo partnerka správnou strukturu mikroflory, tak určitě dochází k přenosu i těch správných zdravých bakterií.
Přátelé, slyšíte to?
100% v dutině ústní mikroflora hrají jeden z důležitých ochranných faktorů pro naše zdraví orální dutiny. Jsou nádherné studie, které prokazují, že správná kolonizace ústní mikroflóry zamezuje opakovaným angínám, zamezuje zánětům středního ucha, faringitidám a tak dále, parodontóze.
Vy jste minule říkal a potvrdil jste můj dojem, nebo který jsem získal jako informaci, že širokospektrá antibiotika ničí ty naše přátelské bakterie. Platí to i pro jiné léky nebo obecně pro léky?
Tady jste mě trošku zaskočil. Většinou ovlivňují množení přátelských bakterií antibiotika, respektive antimikrobiální látky. Samozřejmě chemoterapeutika, což je opět skupina látek, které inhibují množení mikroorganismů, může mít vliv, negativní vliv na strukturu střevní mikroflóry. Antimikotika, které pacienti občas užívají, také likvidují kvasinky, které máme ve střevě, ale které v některých případech mohou být důležité a prospěšné pro naše zdraví.
Vy jste před chvilkou řekl, že velké kolonie bakterií máme také v ústní dutině, nebo už v ústní dutině, jestliže budu mluvit o cestě, přijímám nějakou potravu a někde začíná, někde končí. Takže už v ústní dutině. Jak byste vůbec rozdělil naše tělo podle nějakých sfér zájmu nebo podle jednotlivých center té mikroflory? Kolik takových oddělení berete v úvahu nebo vnímáte jako doktoři?
Tak pokud to vezmeme skutečně v té bazální rovině, tak naprosto logicky dutina ústní, která je v podstatě vstupem do toho našeho tělního fermentoru, pak samozřejmě střeva a střevní mikroflora, což je jádro našeho tělního fermentoru, kde dochází k trávení potravy. V neposlední řadě je to pokožka, která je plná bakterií a kde nás ty bakterie také důležitým způsobem chrání. A u žen samozřejmě je to poševní mikroflora, která je nezbytná pro jejich intimní zdraví.
Žaludek ne.
Žaludek rozhodně sterilní není. Určitě jste slyšel o bakterii Helicobacter, která způsobuje žaludeční vředy. Nicméně tato bakterie, pokud je zlikvidována...
Proč to dělá?
Vyvolává zánětlivé procesy na úrovni žaludeční sliznice.
Je to její úkol, je to její práce.
Přesně tak. Moderní věda se snažila tuto bakterii zlikvidovat. Nicméně se zjistilo, že když tu bakterii zlikvidujete, tak pacienti pak mají mnohem větší riziko například vzniku astmatu. Takže každá mince má dvě svoje strany. Jedna strana je ta pozitivní, kdy ta bakterie nám v něčem škodí, ale na druhou stranu ta bakterie má zase tu druhou stranu mince, kde nám například reguluje imunitní systém a chrání nás před nějakou nemocí.
Přátelé, to všechno nám říká pan doktor Petr Ličávka, odborník na naši mikroflóru v těle. A my si teď už dáme krátkou pauzičku. Vy máte možnost na základě doporučení pana doktora si vyměnit mikroflóru tím, že se políbíte vzájemně, vyměníte si své bakterie, viry a jiné věci a rychle se potom vraťte a budeme pokračovat. Tak jsme tady zpátky, zdravíčko doktore a pan doktor, tím doktorem, kterému říkám zdravíčko, je pan doktor Petr Ryšávka, odborník na mikroflóru trávicího traktu našich těl. Minule jste, pane doktore, řekl, že vlastně ta mikroflóra jde s námi od začátku našeho žití, od narození. Zvláště je to porod přirozenou cestou. Jenom doplním tu otázku svoji. Je od začátku ta sestava kompletní už při tom narození, anebo se postupně doplňuje?
Samozřejmě mikroflora se permanentně vyvíjí. I když každý máme ten svůj mikrobiologický make-up, který je naprosto individuální, tak během našeho života prodělává tento make-up permanentní změny, v rámci kterých vlastně reagujeme na to, co jíme, v jakém prostředí žijeme. Ale je vždy zcela individuální. S oblibou říkám, kdyby zloděj nechal na místě činu vzorek stolice, tak vědci jsou schopni podle mikroflory z té stolice přesně identifikovat toho zločince.
To znamená, pane doktore, dřív, když to někteří kasaři dělali, být tady vy, tak byla spousta zločinů vyřešený.
Přesně tak, je to v podstatě forma otisku prstu.
Jo. Řekněte mě, když se to vyvíjí, řekl jste tedy, že ano, znamená to, že se to vyvíjí celý život. Mění se tedy ta mikroflora i zároveň se stárnutím? A dá se říct, že k horšímu, jako v podstatě všechno při stárnutí?
Ano, právě u seniorů je problém s výraznými změnami střevní mikroflóry. Čím jsme starší, tím víc nám ubývají přátelské bakterie, zejména z rodu laktobacilů, bifidobakterií.
Ano.
A naopak se nám ve střevě přemnožují bakterie, které označujeme jako metanogenní, sírotvorné. To znamená bakterie, které jsou schopné nám z naší potravy, která při vstupu do těla nebezpečná není, vytvořit látky, které mohou být nebezpečné, které mohou mít kancerogenní účinek.
Jo, a co způsobuje ta ztráta těch prvních při tom stárnutí, jak jste je jmenoval?
Laktobacily, bifidobakterie,
obecně firmy. Co to způsobí?
Je to v rámci ontogeneze vývoje člověka zejména stravou a samozřejmě celou řadou hormonálních změn, které v našem těle probíhají.
A jak se to projevuje potom na člověku? Dá se to definovat?
Samozřejmě subjektivně se to projevuje celou řadou symptomů, ať už je to zhoršené vyprazňování, zhoršené trávení. Aha. A pak samozřejmě, jak jsem vykládal, vztah střevní mikroflóry, imunity, takže
psychika a tak dále. Teď jste mě trošičku předběhl, to já jsem měl připravit. Jako otázku, říkáte imunita. Má tedy mikroflora vliv i na náš imunitní systém?
Naprosto zásadní, protože udává se, že ve střevě máme přibližně 60-70% imunitní tkáně. Takže je to právě střevo a střevní mikroflora, která určuje a ovlivňuje správnou funkci našeho imunitního systému. Koho by to napadlo, že například reumatoidní artritida, alergie, astma, atopické ekzémy mají velmi často svůj prvopočátek, start právě na úrovni vztahu střevní mikroflóry a slizniční imunity. Aha. Diabetes, úplně to samé.
I diabetes?
Ano.
Pane doktore, často slýchávám a já se tomu vůbec nebráním, této informaci, že s takovým tím, jak to nazvat, tlakem na takovou tu totální hygieničnost a aseptičnost, nebo jak to nazvat, toho prostředí kolem nás, které v posledních několika desetiletích, že to trošku přeháníme. Lze s tím souhlasit, že to všechno nakonec má ve výsledku špatný vliv na naši imunitu?
Já s vámi tady v tomto souhlasím. Určitě hygiena je důležitá pro naše zdraví, ale přehnaná hygiena našemu zdraví neprospívá.
Já si vzpomínám, že jako kluk, protože spousta silnic ještě byla prašných a hlavně všude byl prach, že jsem chodil domů a opravdu jsem si drolil hlínu za ušima a tak dále a nezemřel jsem.
Já s oblibou na přednáškám říkám, že nám všem chybí troška hnoje. Prostě kontakt s troškou hnoje. To, co prostě měli naši předkové sedláci, permanentní kontakt s přírodou, s bakteriemi. Neříkám, že hygiena je špatná, ale v tom přehnaném stavu, jakým je praktikována v dnešní době, si myslím, úplně našemu zdraví neprospívá.
Jde tedy o to si na ně trošičku zvyknout.
Přesně tak. Náš imunitní systém evolučně je zvyklý na celou řadu podnětů a my tyto podněty v dnešní době postrádáme. Koupíte si potraviny, ty potraviny jsou velmi často téměř sterilní.
Ano. Říká pan doktor Petr Ryšávka a my se k tomuto tématu, které je více dramatické, než jsme si uměli asi představit, přátelé, vrátíme po chvilce znovu. Pane doktore, zůstaňme u toho, co jste říkal teďko před tou přestávkou. Znamená, nakoupíme potraviny a jsou téměř sterilní. Mluvíme o hygieně, ale ne o tom, že bychom se měli přestat mít. Ano. Ale že to nemáme zase přehánět, jak jste řekl, vy jste to definoval hezky, že nám chybí kontakt
s troškou hnoje.
S troškou hnoje, jak tomu bývalo dřív u předků. To je krásná definice. Jak je to s těmi potravinami tedy? asi čerstvé kupovat radši, než ty konzervované a tak dále.
Bez debat. Pokud máme možnost, vím, že v dnešní době to poměrně složité, ale šance jsou zhánět čerstvé potraviny, které
zelenina.
Nejsou stabilizované nějakými konzervanty. Ano.
Vy jste mluvil o zelenině, ale já jsem se já jsem si všiml v těch materiálech, které jsem studoval před tímto rozhovorem, že absolutně nabedně, jak se říká nahoře, téměř na prvním místě snad, je mimo těch mléčných výrobků, těch živých, je kysané zelí. Četl jsem to správně? Nebo?
Kysané zelí je, pokud si uděláte své doma, tak ano. Je ideálním zdrojem probiotických kultur, určitě. Aha. Ale samozřejmě pokud si koupíte kysané zelí pasterované, tak je to zelí, které vám dodá celou řadu nutričních látek, živin, nicméně ty probiotické bakterie už tam samozřejmě nejsou.
A teď abych si to ujasnil, to i ty je sterilované a je ano.
Nebo
kysané.
Pardon, sterilované, omlouvám se.
No to já nejím, to já ne. Ale kysaný může být.
To je ideální, ideální.
Jo, no, ale tak vidíte to.
To, co nás třeba zarazilo, no. Když jsme právě dělali sledování toho prebiotického indexu u baleného salátu, který jsme koupili v jednom supermarketu,
ano.
Kde jsme očekávali, že když si koupím salát
jako
a čerstvý,
listový salát
ano,
nějaký, jo.
Takže udělám něco dobrého pro svoji střevní mikroflóru a pro svoje střeva. A ono ihle v rámci toho experimentu nám vyšlo, že ten salátek množení probiotických bakterií inhiboval. A nevíme proč, jestli jsou tam právě nějaké stabilizační látky, anebo jestli ten experiment byl špatně designovaný. Ale docela nás to zarazilo.
Takže přátel, a nic mi pamatujte, kysané zelí, rozhodně ano. A jak řekl pan doktor už minule, vůbec k tomu nevadí troška vepřovýho a malý knedlíček. Pane doktore, může mít porucha toho systému, té mikroflóry naší, nějaké skutečně fatální následky? Například jednak fatální následky a zároveň nemá to samozřejmě i vliv na, když to ovlivňuje na mojí stravu, tak nemá to vliv i na tloušťku, na váhu, na obezitu?
Velmi dobrá otázka. V dnešní době je víceméně jasně prokázáno, že jedním z těch klíčových faktorů, který ovlivňuje to, jestli budeme štíhlí nebo obézní, je samozřejmě i struktura střevní mikroflóry. Vědci nadizajnovali, vymysleli nádherný experiment, kdy si vytipovali jednovaječná dvojčata, kdy jedno dvojče bylo štíhlé a druhé dvojče bylo obézní. A z těch dvojčat přenášeli jejich střevní mikroflóru do laboratorních myší a došli k úžasným závěrům. Když přenesli mikroflóru z toho obézního dvojčete do laboratorní myšky, tak ta myška, i když měla omezený příjem krmiva, tak díky té obézní mikroflóře permanentně tloustla. Ten její myší body mass index byl v podstatě vyšší. A když přenesli mikroflóru ze štíhlého dvojčete do druhé laboratorní myšky, tak ta myška, i když se lidově řečeno přežírala, tak netloustla. Takže pouze změnou střevní mikroflóry se docílilo toho, jestli laboratorní zvíře bylo štíhlé nebo obézní. A u lidí je jasně prokázáno, že obézní lidé mají jinou strukturu střevní mikroflóry, výrazně jinou, než lidé štíhlí.
Dá se tomu nějak zabránit, změnit to? A ještě jedna věc, jak k tomu ty dvě dvojčata přišly, když se narodili obě z jedné matky a vlastně v jednu chvíli téměř, ne?
Ano, je to velmi zajímavé, neodpovím vám tady na tuto otázku. Nicméně, celý kruh se nám opět uzavírá. To, co říkám s oblibou, my jsme jeden velký fermentor. To znamená nádoba, ve které bakterie kvasí, ve které si ty bakterie v podstatě sami množíme. A množení těch bakterií, ať už těch štíhlých nebo obézních, určujeme tím, jaké krmivo do toho fermentoru dáme.
No dobře, ty
jsme
děti,
zpět tam, kde jsme byli.
Ale ty děti zřejmě jedli téměř to samý, ne?
Nicméně tam to bylo pravděpodobně nastaveno trošku jiným způsobem. Byla vytipována dvojčata, která byla rozdělena. To znamená, aha, jedno žilo na jedné části planety například. A
tak
druhé,
tomu začínám tak, rozumět.
Jasně, a druhé
jasně, jasně. Chýlíme se k závěru našeho setkání. Druhého velice milého, velice zajímavého a velice pro mě myšlenkově atraktivního. Jaké jsou nejčastější takové ty běžné potíže a poruchy, jestliže si porušíme nebo nemáme v pořádku naši mikroflóru v těle?
Tak nejběžnější problém, který stihl určitě každého z nás, je průjem.
Průjmové, to s tím souvisí samozřejmě.
Průjmové onemocnění naprosto většině případů právě souvisí s porušením rovnováhy střevní mikroflóry. Ale pokud půjdeme k těm vážnějším onemocněním, tak Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, střevní záněty obecně, které trápí v dnešní době stále více a více lidí, jsou velmi úzce napojené právě na porušení rovnováhy střevní mikroflóry.
To všechno se dá, poslední jaksi otázka, to všechno se dá zachránit tím, máme-li tu mikrofloru narušenou, užívat probiotika, jste říkal.
Ano.
Vylučte z mé mysli můj vrozený odtaživý vztah k farmakům nebo k potravinovým doplňkům, takhle.
Tak, co se týče probiotik a doplňků stravy, jak jsem již říkal, v dnešní době se celá technologie výroby dostala skutečně do úrovně velmi vysoké, kdy doplňky stravy se vyrábí velmi často ve stejném režimu jako léčiva. Ale to, co je úžasné, my těmi probiotiky dodáváme do těla skutečně přirozené přírodní látky. Není to žádná chemie, jsou to kamarádské, přátelské bakterie, které nám v tom střevě dělají dobře. Nezatěžujeme tělo chemikáliemi, které jsou obsaženy v celé řadě léčiv.
Takže potřebujeme probiotika a nebojme se probiotik, byť by byla v podobě farmaceutické, protože jsou přírodní a to nám říká doktor přírodních věd, pan Petr Ryšávka ze společnosti Pharmaceutical Biotechnology, který byl hostem již po druhé našeho pořadu Zdravíčko, doktore. Takže, pane doktore, mějte se krásně a děkuju za to, že jste tady byl.
Já děkuji za pozvání, mějte se krásně, zdravím posluchače, nasledanou.